Campus FM je prezenta. Koktejl linguistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsemmilkom l-studio sa' Campus FM nilqgħukom mal-sensila tagħna Cocktail Linguistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-lingwa taf tikkundizzjona l-mod kif inħarsu lejn id-dinja tagħna, imma nifhmu wkoll li r-relazzjoni taf tmur fid-direzzjoni opposta, l-aktar meta nilmħu l-effett li s-soċjetà ikollha fuq il-lingwa. Għaldaqstant f'din is-sensiela ta' programmi se nkomplu naraw kif il-lingwa tinfluwenza l-ambjent u fl-istess ħin kif l-ambjent jinfluwenza l-lingwa, hawn qed nitkellmu fuq l-ambjent uman, jiġifieri il-fiżiku u soċjali. Din is-sensiela taraf ukoll li bidla soċjali u bidla fiżika jafuq iġibu bidla lingwistika li tikkorrispondi magħhom. Ma' dan irridu nżidu biex niċċaraw il-proċessi fil-cocktail lingwistiku tagħna li l-valuri tas-soċjetà kontemporanja jistgħu wkoll iħallu xi effett fuq il-lingwa. Fi kliem ieħor f'din is-sensiela se nkomplu naraw kif il-lingwa taħdem fuq is-soċjetà u kif is-soċjetà taħdem fuq il-lingwa. U nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum. Xi jfisser in-nom dika?
In-nom dika għandu l-plural diuk. Interessanti l-plural ukoll. Imma bħala tifsiriet, dika għandha isu ħames tifsiriet. Ħa naraw daqsxejn. L-ewwel nett, l-ewwel tifsira hija ta' hermafrodit. Ġifieri bniedem jew anima li għandu l-organi sesswali ta' raġel u ta' mara. Sewa. Dika tfisser ukoll xitla ta' ġens maskil u femminil. F'daqqa ġifieri dejjem hemm iż-żewġ sessi involuti. U tfisser serdu għami jew tiġiġa għamja. Issa naraw ukoll fuq din hemm waħda mit-tifsiriet tespandi fuq din. Ukoll. Xi semmija ta' stazzjoni ieħor tawni dawn it-tifsiriet ukoll fejn huma jindew bil-kelma. Waħda bħala mara li ma tistax ikollha it-tfal. Alright, allura isejħula dika. Issa dina hawnhekk dina hija tifsira biex ngħidu hekk figurattiva. Sewa għax huma jieħdu aspett mill-natura u japplikawh għall-ħajja umana. Mbagħad tifsir oħra hija ta' bima li ma tkunx tista' titammar. U għalhekk tiġi t-tiġiġa għamja ukoll, ġifieri dina minn tifsira jaqbżuha l-oħra b'espansjoni affarijiet li jiġru. Il-kelma ġejja mill-Arbi, dika li hija l-femminil ta' dik li huwa serduq. Ġifieri hawnhekk il-punt tluq tagħna huwa minn hemmhekk. Interessanti li aħna qatt maħadna dik bħala serduq. Ma ingħatat fil-ħajja Maltija ingħatat il-forma femminil dika b'dawn it-tifsiriet li semmejna.
Xi tfisser il-kelma ħorr?
Ħorr. Ħorr għandu il-femminil ħorra u l-plural ħorrin u ħorror. Il-plural ġifieri etjuri, għalix hawnhekk għandna plural sħiħ ħorrin u ħorror plural miksuħ. Allura etjuri illi xi darba fl-immoddi dan kien aġġettiv illi kien popolari fil-Malti jinsibu iż-żewġ forum tal-plurali sewwa. Imma inti staqsejt fuq it-tifsir, ħorr fil-fatt jista' jkun nom u jista' jkun aġġettiv. Sewwa aħna fil-Malti għandna l-faċilità li l-aġġettivi wkoll nużawhom bħala nomi. Sewwa din ġi li semmejna dan il-punt. U ħorr tfisser wieħed onest u rispettabbli. Ġifieri bniedem tal-ġabra, bniedem il-taġieħ. U b'estensjoni tagħha dik it-tifsira mbagħad tfisser ukoll iben leġittimu u naturali. Ok? Sadana nimmaġinaw li kien jintuża f'dan is-sens fi żminijiet meta kienu daqsxejn iktar imħaltin l-affarijiet ukoll. U għandu tifsira ħorr ukoll ta' bniedem ħieles. Alright? U fil-letteratura x'aktarx li tintuża f'dan is-sens ta' bniedem ħieles, issa x'letteratura qed ngħid, letteratura ħanajdi la klassika, mhux il-letteratura li tinkitab illum naturalment. Il-kelma ħorr ġejja mill-arbi ħurr fis-sens ta' free, freeborn, jew kella pure. Ġifieri hawnhekk għandna din il-ġrajja tal-kelma.
Ħammurru għal-kelma oħra, x'inhi kawwara?
Mela, kawwara, fin-nofs għandek il-we doppja, K-A-W-W-A-R-E-A. Ġi li tinkiteb minn flok il-we doppja, waħda minnhom l-ewwel waħda tinbidel fajna u tinkiteb K-A-Ajn-W-A-R-E-A. Kawwara. Issa nitkellmu wkoll fuqha għax hija stramba dik lajn hemmhekk. U kawwara ġieli wkoll tintuża minn flok il-K tal-bidu. Jamlu il-ħ u tiġi awara, kawara awara, u forsi fil-soċjetà Maltija awara donna iktar popolari, però hemm differenza bejn kawara bil-k u awara bil-ħ. U l-istess awara, awara wkoll għandek il-we doppja fin-nofs, però l-ewwel waħda ġieli tinkiteb għajn minn flok waħġ, dawn influenza u xulxin daw żewġ kelmiet. Però għalkemm qed ngħid li influwenzaw li xulxin, għandna nażlu bejniethom għax huma termini autonomi biex niftehmu. Imma minkejja dan hemm element element semantiku fit-tifsir jiġifieri li iġalhom jidħlu f'xulxin. Hemm overlapping tas-sens. Ħa naraw daqsxejn. Ħa nibdew minn kawwara. Kawwara bħala tifsiriet għandna. Għamla tonda ta' drab, ped, biex il-bejjeħ fi triq, poġġieha fuq, fuqa, din, fuq rasu, poġġieha fuq, sawa, u emmek fuqa jkun hemm xi barmilja u offa u jibbilanċja kif jista' fuq rasu waqt li jkun miexi. Alright? It-tieni kawara, sens, huwa ħolqa ta' drab. L-żomm iż-żokra ta' tarbija soda, din kienu jagħmluha qabel, sewa, speċjalment il-majjistra li kienet tagħmilha. U mbagħad għandek it-tielet tifsira ta' kawwara ped bejn il-murtalet u l-galletta ta' murtal, hawnhekk issa nkunu tekniċi hawnhekk sewa. U mbagħad hemm tifsira oħra, kullar madwar ta' baqra jew moża jew bal. Magħrufa wkoll bħala maħanqa. Maħanqa għaliex qiegħda malon. Dawk huma l-erba' tifsiriet ta' kawara bil-k. Ħammorru għal erba' tifsiriet issa ta' awara bil-q. Tnejn minnhom huma l-istess. Pereżempju, awara għandna dik il-ped fagħmla tonda għal fuq ir-ras tal-bejjeħ. Biex iġor xi barmilja u offa xi affarijiet fihom li għadna qiegħda wkoll f'kawwara. It-tieni hija boċċa ta' drab għal fuq żokret it-tarbija biex tipproteġiha li tixbaħ dik il-ħolqa ta' drab li żżomm iż-żokra ta' tarbija soda, ara qiegħda hawnhekk qegħdin kważi l-istess. Alright? Imma kawwara mbagħad għandha żewġ tifsiriet li l-oħra ma għandix. Waħda minnhom hija dawra ta' dawl il-ħejlo biex niftehmu sewwa madwar xi ħaġa bħal qamar, xemx jew xi qaddis id-dieħ dema jew jekk trid irraġġiela. Alright. U t-tieni l-oħra kelmuħqa u tifsira oħra ta' awara li mhijiex qiegħda f'kawara sewwa f'sens figurattiv hija arja, rieħa, jew sensazzjoni li tissawar madwar xi ħadd. U minna tinduna li jkun ġej. Dina speċi bl-Ingliż tiġi dik ora. Issa, niġu daqsxejn għall-etimoloġija tagħhom. Il-kawara bil-k fl-arbi tas-serja insibu kara li tfisser around ped for expanding dough. Allora tkun qed taġen ukoll, ma ara hemmhekk hemm l-idea ta' round pad, saġa tonda. U kara fl-arbi imnisla mill-verb kara. Mela kara nom u kara verb fl-arbi. U fl-arbi ukoll insibu kawara, eżatt bħal Malti. Però aħna kawara fl-arbi hija verb. Raw mhux kawara rid ngħidha, kawara. Alright? Kawara. Bit-tifsira to wind the turban round the head. Gerbiba ma' rasek. Awara mbagħad ukoll ġejja mill-arbi. U fl-arbi nsibu l-verb awara. Li jfisser to make a round hole, jew kella to cut round. U minna nsibu innom uwara, alright, fis-sens ta' a round hole cut in a shirt, jew kella in a wall. Ma dejjem hemm l-idea ta' xi ħaġa tonda. Issa, interessanti, ħammullura għaliex kultant indaħlu decline, għax decline mhijiex etimoloġika, imma daħlet fil-Malti bħala dissimilazzjoni, dissimilazzjoni jiġifieri, meta jkun hemm bidla ta' ħoss f'kelma. U dak il-ħoss jinbidel f'ħoss ieħor meta l-kelma oriġinali kollha l-istess sejjes ħdejn xulxin biex ikunu jistgħu il-ħnuha tajjeb f'temna, però dan il-bdil sar meta line fil-Malti wkoll kienet kultant instema kaħwara. Naturalment il-bidla hawnhekk li qegħdin ngħidu l-ewwel w issir għajna. Mbagħad punt ieħor li rridu ngħidu li awwara għandha l-istess serq ta' awra li tfisser dawra sħiħa. Issa awra semmiha naturalment hija fuqha għax għandna post il-awra.
Xi tfisser kaċiċċju?
Kaċiċċju. Kull meta kienet tingħat din, nies kienu donnhom jitbismu li ta' kaċiċċju sewwa. Imma bħala huwa aġġettiv kaċiċċju, mela għandna il-femminil kaċiċċa u plural kaċiċċi dawn qed ngħiduhom għaliex huma rrekordjati hekk illi jfisser illi dan kien aġġettiv illi kien jintuża. U jien niftakru li jintuża fil-mod illum m'għandniex nisimgħu tiġifieri. Kaċiċċju jfisser baħnan qisu rieqet ċabsa. Lum forsi iktar ċabsa ngħidu. Jew baħnan insomma. U nsibu dawn il-forum alternattivi ara. Kaċiċċju, kaċiċċlu. Kaċuċċlu, kaċaċlu. Dew kollha
forum differenti.
Forum differenti ta' kaċiċċju. Sreċin Onglot jgħid li din il-kelma ġejja mill-Kalabriż kaċiċċju li għandha t-tifsira ta' ċisposu. Ċisposo, li tfisser bliri għajd ġifiri bajni ħim ċajprin, maħmxin, impeċbċin, blaja jew blerqat. Dawna huma kollha forum li joħorġu minn dawn l-aspetti. Però jindika wkoll dan l-aġġettiv kaċiċċju li fil-kultura Maltija, bħal dawn aħna ġieli sibna termini hekk li jishom ħanajdulhom hekk imaqdru jew jiddeskrivu mod daqsxejn jew umoristiku jew taċċajt, fimt jew kellha anke imaqdru. Affarijiet li juru r-relazzjoni bejn bniedem u ieħor. Hawnhekk għandna aspett soċjali fil-fatt.
Għaliex ngħidu it-tfal jikxfu l-awwar?
Eħe. It-tfal jikxfu l-awwar. Dina tfisser li jikxfu s-segreti tal-familja. Issa, però awwar hija interessanti hawnhekk għaliex awwar tfisser ħwejjeġ privati u f'din l-espressjoni biss aħna nużawha awwar qed niftehmu bħala affarijiet segreti. Hija l-plural ta' ar, ajn ar. Li tinkiteb l-istess bħal ar cave, però tfisser differenti. U ar hawnhekk illi huwa singular ta' awar, alright? Tfisser ħaġa tal-mistħija. M'għandix nużawha aħna għax ar aħna għajn ara nużawha bħala cave. Issa din ġejja mill-Arbi wkoll ar. Illi tfisser shame, disgrace, jew inkella vice. U allura hawnhekk mal-ewwel nibdew naraw daqsxejn il-ġrajja tagħha din il-kelma għaliex fl-imoddi issa l-ar m'għadix tintuża bħala xi ħaġa tal-mistħija, alright? Allura din qed mullura ħafna ħafna żmien. U kien hemm żmien meta kienet tintuża, alright, però mbagħad baqgħet tintuża fil-plural. L-espressjoni, it-tfarriġ fu l-awwal, hija espressjoni ħajja għax għandna nużawha. Illi fiha allura naraw l-iżvilupp kważi kważi ta' sekli sħaħ hawnhekk, għax kelma ma tmutx f'daqqa, imma ddum daqsxejn jitkarkar.
Lil min kienu jgħidu imħareb.
Ara, qed narġgħu hawnhekk nirreferu għal fatt illi kienu jħobbu jiddeskrivu l-personalitajiet, però kultant anka mal-personalità jiddeskrivu kollu anka s-sura. Issa, però ħanaraw daqsxejn imħareb. Dan huwa aġġettiv imħareb, sewa mela għandna l-femmini l-imħarba u mħarbin. Ara, edha mibnija fuq imqareb, imqarba, imqarbin. Minflok il-qa għandek il-ħa. U imħareb b'dan l-aġġettiv kienu jifmu wieħed miskin li għandu xorti ħażina, żvinturat, sfortunat. Llum mara nużaw dawn, aħna ma nużawx imħareb, għall-avorja llum għaw moda illi jgħidu, però ma jipprattikawiex illi fejn għandna kliem nattif nużaw lilu. Ma dana fejn jidrilna nagħmluh. Issa ħammorru lura għall-imħareb. L-etimoloġisti tagħna jgħidu li l-kelma ġejja mill-Arbi muħareb. Imma muħareb ifisser fl-Arbi brigant. Mela ara.
L-oppost kważi.
Abza. Fis-sens. U l-istess kelma muħareb ukoll tista' tfisser gwerrier. Tarġa' iktar u iktar. U xek. Imma fl-Arbi nsibu wer differenti li jagħti il-kelma muħarrib. Għaliex qed ngħid er differenti? Għaliex bħalma jafu semmiha fl-Arbi hemm ħejjiet differenti. Mela l-ewwel ħ li aħna għadna ġejja mħareb minna hija l-ħe tagħna. It-tieni ħe ta' muħarrib hija dik li aħna ngħidulha lakka. Mela hemm differenza. U muħareb fejn għandha lakka ġifieri tfisser an illicit dealer, trafficker, smuggler. Però anke din ukoll imbeda mill-idea ta' bniedem miskin. U fl-Arbi insibu mbagħad espressjoni li hija interessanti. Illi tajtek malaħu qareb wala ħareb. Jiġifieri malaħu qareb la għandu ħbib wala ħareb u laqas edewwa. Alright, fis-sens li ħadd ma jagħti kasu u allura m'għandu xejn. U minn din l-espressjoni allura ġiet
ta' miskin,
għax jekk ħadd ma jagħti kasu huwa miskin. Ettra, jiġifieri għalkemm aħna osservajna li l-kliem li jista' jkun li ġejja minnhom. Huma imbedin fis-sens, imma l-espressjoni lilna waslet l-espressjoni għarbija stess waslitna għas-sens li rridna aħna.
Xi tfisser tal-hawn?
Tal-hawn, dis ilejn interessanti għaliex jiena kont minn għalija li dina biex ngħidlek mietet ma' de soldanis. Sewa x'hemmhekk jew forsi ma' vassalli. Però
taw minn għadu juża?
sebt mara li qalt li l-nanna tagħha kienet tużajela. Jiġifieri jew timmorru issa għal mhux għal żmien tagħna, ma għal żmien iktar qrib. Ħa naraw daqsxejn. L-espressjoni tal-hawn din hija kelma waħda tal-hawn qed ngħid hekk għaliex de soldanis ukoll ma jiktibix bħala kelma waħda, imma jiktiba bħala żewġ kelmiet issa niġi għal de soldanis. Ħa nkompli daqsxejn fuq tal-hawn. Tal-hawn tfisser hija l-hawn. Pereżempju, tal-hawn binti timxix waħdek, hija l-hawn binti timxix waħdek, tara? Il-kelma għandha il-mamma tala. Naturalment laqas din ma għandniex nisawha aħna sewwa. U l-espressjoni ġejja mill-arbi ta' ħala. Għax għandek line li aħna ma nużawhiex. Li tfisser come on, come here. U bbażata fuq il-forma kollokjali ta' ħala ħuna, jiġifieri hija l-hawn. Issa, ħammu lura għal de soldanis. De soldanis jagħti tala bħala kelma li ma tistax tkun iddeklinata, ġifieri dejjem tala tuża ma nistax ngħid nala u jala, right? U s-sens jirrekordjah bħala vieni ejja, jew akkostati, approċċja, avviċina, avviċinati, ersa, right? Imbagħad de soldanis ukoll jagħti ukoll tala għawn, ra, żewġ kelmiet. Fis-sens ta' vieni kwi, sewwa hija l-hawn, jew nkella avviċinati presso di me, avviċina lejja, akkostati viċino di me, ersa ribi, dawna kif jagħtihom de soldanis. Dan ifisser issa li l-kelma u l-espressjoni kienu fuq fhom min-nies fl-ewwel nofs tas-seklu 18. Imma kif għad, waħda anzjana sewa qalt li lilna n-nita kienet tgħidilha tal-hawn fis-sens ta' hija l-hawn. U issa, mela minn de soldanis għal din il-mara sewa, ifisser li x'aktarx din l-espressjoni kienet għadha tingħad minn xi wħud fil-bidu tas-seklu 20. Alright? Imma ukoll din issa waqfet, mietet. Ma hawnhekk interessanti li kellna dan il-każ li tu juri li fis-seklu 20 kien għad hemm qisu id-dewi tagħha jinstema' daqsxejn minn xi wħud.
Ħammur għal xi ħaġa differenti, min kien ikun migriż, x'kien ikun?
Migriż kien bniedem li jkun imdejjaq. Qalbu sewda f'burdata ħażina bil-buri sewwa dak kien jgħidulu migriż. Issa migriż għandek il-femminil migriża u l-plural migriżin. Naturalment huwa aġġettiv u Seraċin Onglot jgħid li l-kelma ġejja mill-arbi mukras imma ma jagħtix it-tifsira tagħha dil-kelma arbija, però fl-arbi jinsibu mukarraż. Fis-sens ta' vile u contemptible. Mil-verb ewlieni karaza. Fis-sens ta' fittex ken inħeba. Ġifieri hawnhekk għawd qisu daqsxejn ta' xebħ ma' tifsir ta' qalbu sewda. Figurativament nistgħu forsi ngħidu li min ikun imdejjaq ikun donnu qed ifittex ken jew ikun qed jinħeba fih innifsu. Issa għalfejn qed ngħid hekk għaliex fil-mentalità Maltija tradizzjonali l-aspett figurattiv tal-lingwa huwa komuni kif juru ħafna mill-idjomi tagħna. Il-professur Giuse Aquilina mill-banda l-oħra jgħid li ġejja minn ġaraza. Alright, fis-sens ta' to ring, toll or knell. U ġifieri dan huwa verb li jħaddan fih id-dwejja ta' trapassjoni. Imma l-mistoqsija hija jekk kienu ġej minn ġarasa, kif ġiet migriż. Hija komuni fid-dialetti għarbin li l-ġu l-g ġie li jitpartu. Right, ġifieri jista' jkun li ġejja minn ġarasa wkoll. Dina hija l-problema tagħna aħna li ħafna drabi ma nkunux nafu eżatt il-kliem minn fejn ikun ġej b'mod partikolari. Speċjalment minħabba il-fatt li ma tantx għandna dokumenti.
Kelmoħra xi tfisser tarant?
Tarant, plural taranti, dina ġeja mit-Taljan, Tarante. U Tarante fit-Taljan huwa il-gajrop, jew il-brace. Il-gajrop huwa dak il-ħabel li jżomm tinda is-sikkata, ħabel. Ikun
miġbut.
Miġbut ħafna. Is-sikkata huwa jżommu mal-art. Issa, fil-Malti, però għandha dawn it-tifsiriet. Tarant, ara għandna ċinga imsalba tintlibes mad-dar biex jiġbdu xi ħaġa minna. Ġifieri jilbsuha jisab bħal ċinga jilbsuha jisab bħal ġakketta u mbagħad ikollu dik il-ġilla u jiġbed minna. Tfisser ukoll l-asta għal ġbid, pereżempju tarant ta' karozzin. Imma tfisser ukoll il-parti ta' nuċċali li żżomm fuq il-widna. Alright? Ġifieri it-taranti tan-nuċċali. Jiena jidilli li aħna konna ngħidulhom dawk issa għajn tan-nuċċali, ma nafx. Imma f'daqqa waħda hekk daħalli f'moħħi sewwa. Però qatt ma użajna taranti aħna sewwa. Imma it-taranti tan-nuċċali huma dawk. U tfisser tarant azba b'ganċ marbut mal-ħabel tal-moħriet. Tyrod of Plow. Mela għandek azba ikolla ganċ u jkun marbut mal-ħabel tal-moħriet. Mbagħad hemm it-tifsira ta' travu orizzontali li jaqgħad żewġ travi, żewġ rafters f'saqaf it-tajbin. Dawna huma t-tifsiriet kollha. Però kollha kemm huma ħarġu mill-oriġini ta' Tirante. L-istess, hawnhekk il-prinċipju huwa li l-Malti jieħu minn lingwi oħrajn, però mbagħad jagħti t-tifsir li kollu bżonnu.
Interessanti. U hekk b'dawk l-aħħar kelmiet niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku, aħna nistednukom tkunu magħna bħalhom ġimgħa fl-istessin minn Campus FM, grazzi li segwejtu dan il-programm, insemmulkom.